Bab 6. Allah beserta keluarganya selamanya. Saya mengakhiri bab sebelumnya dengan berpegang kuat pada beberapa poin yang sudah jelas. Kristus telah bangkit. Semua orang yang percaya pada apa yang Ia lakukan di kayu salib dan kebangkitannya sebagai satu-satunya jalan keselamatan akan memiliki hidup yang kekal. Namun, sementara kita telah menjadi anggota kerajaan Kristus, Kolose 1 ayat 13, kerajaan itu belum datang dalam kesempurnaan dan bentuk akhirnya. Hal yang serupa juga benar adanya berkenaan dengan kekalahan dan kehancuran setan dan rupa-rupa anak-anak Allah yang telah jatuh itu. Ini sedang berlangsung, tetapi belum tercapai seluruhnya. Setan tidak memiliki klaim, tidak mempunyai kepemilikan, tidak ada kuasa atas kematian, atas anggota maupun dari kerajaan Allah. Kita adalah milik Allah melalui Yesus, dan Yesus mengalahkan kematian sehingga kita bisa dibangkitkan pada kehidupan kekal bersamanya dan Allah Bapa. Roma 6 ayat 8-9, Roma 8 ayat 11, 1 Korintus 6 ayat 14, 15 ayat 42-49. Namun demikian, penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, Efesus 2 ayat 2, masihlah hidup hari ini. Demikian pula kuasa-kuasa kegelapan telah diturunkan dari tahtanya, tetapi mereka belum menyerah. Mereka melawan dan berperang terus walaupun akan kalah. Setiap orang yang menerima keselamatan yang ditawarkan Allah melalui Yesus telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan anak Allah yang kekasih. Kolose 1 ayat 13. Seiring kerajaan Allah berkembang, kerajaan kegelapan pun menyusut. Mudah bagi kita untuk berlarut-larut dalam kejahatan dan penderitaan dunia yang masih ada sekarang dan bukannya melihat pada masa depan. Kadangkala sulit untuk mengingat bahwa Yesus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Galatia 1 ayat 4. Alkitab tidak mengutuk dilema ini. Alkitab justru jujur akan hal ini. Segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, menantikan dengan sangat rindu saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Roma 8 ayat 18-21. Titik klimaks cerita. Di dalam kelanjutan cerita ini selebihnya, saya ingin berfokus pada akhir yang luar biasa. Setiap epos mempunyai akhir yang mudah diingat, bukankah begitu? Kisah Alkitab pun tidak terkecuali. Jika Anda mengharapkan harpa dan awan-awan, maka Anda akan kecewa. Kita cenderung memahami adegan terakhir dalam kisah Alkitab dari apa yang kita peroleh. Sebagai contoh, kita akan memperoleh hidup yang kekal, bukan kematian. Itu memang menarik, tetapi hidup yang kekal tidak berkata banyak. Hidup kekal hanya menggambarkan durasi, bukan kualitas. Kualitas hidup yang kekal akan muncul lebih jelas dalam benak kita saat kita memahami akhir ceritanya sebagai kehidupan di dalam Eden yang baru dan global. Kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Alkitab, menyelesaikan kisah Alkitab dengan gambaran Taman Eden. Wahyu 21-22. Allah ada di sana. Surga telah kembali ke bumi. Yesus ada di sana. Pohon kehidupan ada di sana. Taman Eden ini sebenarnya lebih bagus dari Taman Eden yang mula-mula. Kejahatan telah usai. Tidak ada lagi pemberontakan yang akan pecah di dunia. Ciptaan dengan demikian telah mencapai kesempurnaannya. Tidak ada sakit penyakit ataupun kematian dimanapun pada tanaman, binatang, ataupun manusia. Tidak ada predasi maupun kekerasan. Ini sama sekali tidak sama dengan apa yang pernah kita alami. Sudut pandang Eden membawa kita lebih dekat pada apa yang ditekankan Alkitab sendiri di klimaks ceritanya. Pasal dari Roma 8 yang saya sebutkan di atas menyesuaikan sedikit pemikiran kita guna membawa puncak sesungguhnya dari rencana Allah. Saat anak-anak Allah dinyatakan, kemuliaan anak-anak Allah. Ya, ciptaan mengeluh sakit bersalin supaya diperbaharui, tetapi persalinan itu dikaitkan dengan dimuliakannya keluarga manusia Allah. Dengan kata lain, kitalah permainan terakhir dari apa yang sedang diperbuat Allah. Status kita sebagai anak-anak-Nya yang sesuai secara permanen untuk hadirat-Nya dan ada pula bersamanya secara permanen merupakan hal yang terutama dalam kisah Alkitab. Di mana kita tinggal hanyalah sebuah dekor latar panggung, yang tanpa diragukan adalah dekor yang spektakuler. Penglihatan terakhir tentang Taman Eden yang baru dalam kitab Wahyu memberikan pesan yang jelas bagi saya ketika adegan terakhirnya dimulai seperti ini. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka." Identitas abadi. Dinyatakannya anak-anak Allah, kemuliaan anak-anak Allah adalah sebuah cara untuk mengatakan bahwa suatu hari kelak kita akan diubahkan dan dijadikan serupa Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." 1 Yohanes 3 ayat 2. Pemikiran yang sama diungkapkan dalam cara yang lain pula. Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anak-Nya supaya Ia, anak-Nya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 29. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh-Nya yang mulia menurut kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya. Filipi 3 ayat 20-21. Takdir kita adalah untuk menjadi pembawa gambar Allah yang utuh, yaitu gambar Allah yang terutama, Yesus. Itu sudah dalam proses, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Alkitab mengakhiri cerita kita dengan kebangkitan dan transformasi. Kita dibangkitkan pada hidup kekal dan diberi tubuh yang dimuliakan menyerupai tubuh Yesus setelah kebangkitan-Nya. Paulus menyebut tubuh ini sebagai tubuh surgawi. 1 Korintus 15 ayat 35-58. Pasal favorit saya tentang takdir dan pemuliaan terakhir kita sedikit lebih samar. Ini adalah adegan dalam kitab Ibrani, di mana Yesus memperkenalkan kita kepada Allah dan Allah kepada kita. Yesus berdiri di hadapan Allah dan jemaat, anak-anak surgawi Allah. Yesus mengakui dengan terang-terangan bahwa Ia tidak merasa malu memiliki kita sebagai saudara-saudaranya dalam keluarganya. Ibrani 2 ayat 11, dan kemudian berkata kepada Allah dan kepada anggota keluarga supranatural itu, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-memuji engkau di tengah-tengah jemaat. Inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku." Ibrani 2 ayat 12. Inilah takdir terakhir Anda, menjadi anggota keluarga Allah yang permanen dan sah. Pada akhirnya, tempat Anda adalah di dalam keluarga Allah. Inilah yang diinginkan Allah sejak dari semula. Itulah yang dirindukan oleh seluruh ciptaan. Kemitraan kekal. Pernahkah Anda berdiskusi tentang seperti apa kehidupan di dalam ciptaan atau surga yang baru kelak? Saya sering mendengar orang menggambarkannya sebagai ibadah penyembahan yang tak henti-hentinya atau sesi tanya-jawab dengan Yesus yang tanpa henti atau temu sapa gereja yang dimuliakan. Yang terakhir menakutkan para introvert seperti saya. Walaupun kita bisa menduga-duga beberapa hal dengan membayangkan seperti apa kehidupan di dalam Eden yang sempurna nanti, Alkitab tidak berkata banyak tentang hal ini. Yang Alkitab katakan bertentangan dengan berbagai dugaan seperti yang saya sebut di atas. Dan barang siapa menang, bertahan dalam iman kepada Yesus, akan menerima kuasa atas bangsa-bangsa. Wahyu 2 ayat 26. Yesus berkata, Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Wahyu 3 ayat 21. Pada suatu hari nanti kita akan menghakimi malaikat-malaikat. 1 Korintus 6 ayat 3. Apa yang dimaksud oleh frase-frase ini? Kita bisa mulai dengan bertanya siapakah yang memerintah bangsa-bangsa saat ini? Jawabannya adalah anak-anak Allah yang telah jatuh, yang kepadanya bangsa-bangsa diserahkan di Babel. Dengan kata lain, bangsa-bangsa di saat ini belum sepenuhnya, atau bahkan sebagian besar belum diklaim kembali oleh Allah. Ekspansi kerajaan Allah adalah proses perlahan seperti yang telah kita perhatikan. Sebuah proses yang telah dimulai namun belum selesai. Ketika proses itu selesai di akhir zaman nanti, orang-orang percaya akan menghakimi malaikat-malaikat. Kita akan menghakimi anak-anak Allah yang telah jatuh dengan menggantikan mereka. Kita akan memerintah bangsa-bangsa bersama Yesus, Raja kita, juga saudara kita. Setiap kali saya berbicara tentang gagasan ini, saya mendapat pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Apa saja tugas kita nanti? Apakah beberapa orang percaya akan memiliki otoritas yang lebih besar dari orang percaya lainnya? Apakah saya akan menjadi bos orang percaya lainnya? Bagaimana bisa kita semua akan menjadi pemerintah? Apakah pekerjaan kita akan menentukan siapa di atas siapa? Ini semua adalah pertanyaan yang dapat dimengerti yang berasal dari manusia yang hidup di dalam dunia yang tidak sempurna dan telah jatuh dalam dosa. Perspektif kita dinodai oleh dunia yang cacat dan rusak sebagaimana kita alami. Akan tetapi, Alkitab tidak menggambarkan takdir terakhir kita sebagai sebuah hubungan bos karyawan, melainkan sebuah hubungan ayah-anak. Kita, anak-anak Allah, bekerja bersamanya berdampingan dengan saudara-saudara kita, entah itu manusia atau ilahi. Kita akan menggambarkan Allah bersama-sama seperti yang dimaksudkan sejak semula. Dan saudara yang akan paling kita pandang adalah Yesus. Semua anak-anak Allah telah dijadikan sama seperti Dia, pembawa gambar Bapa kita yang paling utama. Intinya adalah bahwa pemerintahan kita di Eden yang baru nanti bukanlah tentang hierarki. Ini tentang kemitraan keluarga. Saat semua anggota keluarga dimuliakan, kebutuhan akan hierarki kepengawasan akan sirna. Jujur saja, kita tidak mampu memahami hal seperti ini. Kita hidup dalam dunia yang telah rusak. Allah menginginkan kita, Ia menginginkan Anda, untuk mengalami kehidupan bersamanya dengan cara yang Ia maksudkan sebelumnya. Dan suatu hari nanti kita akan mengalaminya. Seperti yang Alkitab katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9.